Hepler Araatlı Radyosu. Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji maýy, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň masany türkmen sanyny karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylar diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toýly wagtyny geýmekden we ulagyň öň oturgyzyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary ýurtdaky alan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdjet işgärleriniň daşky keşbi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen at bilen çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň basyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlýar. Türkmenistan güne geç, türmede yoğulmak ve uzak möhletten son boşadılmak. Görnüklü Türkmen yazısı, Halife jurnalist Rahim Esenov, aradan çıktı diyen artılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Adatlı'nın web saytını, Aşgabadın konservatoriyasını klasik aydın saat konsertleri geçirildi. Türkmen görünüşleri 17. hepte. Rusya'nın, Ukrayna'nın milli ve medeni mirasını getiren veyrançılığı diyen atlen çap edilen foto sergilerimiz köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen san ve din adatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolşy ýaly, Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy komissiýasynyň ýyllyk hasabatyna Türkmenistan din adatlygy boýunça ýene-de ýamanyň ýamany boldy. Şeýle-de gülençiler diýip adalan toslamy jenaýet işi esasynda ýanylan we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen onlar çyraýatyň köpüsiniň akwarynyň sinni hem nämälim bolup galýanlygy habar berilýär. Olar 5 ýyl mundan öň dürli möhletler bilen türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş getirilen benniler Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Gadyr gyjasyna gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüllerçe hasanygy 500'den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk gapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygyna ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan hostlarynyň her Gadyr gyjasyna garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diýenligini habar berdi. Azatlyk mundan laýyk 5 ýyl ozal. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme vatılan adamları varada ilki aprel ayını havar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenle aydılayan adamlar varada her gerek tazı mağlumat peyda olanını havar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kev yerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan mağlumatlar hem ne tasdikladı ne de ret etti. Türkmenistanyň dinle bagly aýyplamalar diýilende türkmen jemgyýetindäki ýapyklyk, medeniýetiň bu meselelere açyk düşündiriş bermeliligi, kadiýet hökümleriniň aýan edilmeliligi derarly gümürtik galýan ýagdaýlar hem kännip tyýynçylar berilýär. Olaryň pikirçe, gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen iltişikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýberip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe güýçlügi iteri bermek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlı Radyosu Türkmenistan'ın Türk Ruhansı Fethullah Gülen'in hareketi bilen ilteşkili olmakta güman edilen tehlikeçilerin, muallimlerin suç edilip uzak mühletliğin türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini başta 2017 yılın 4. aprelini haber verdi. Sonra redaksiya Aşgabatyň şäher kaziýetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip goýuşdy we onuňa işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligini görsek bolýar. 2017 ýylyň fevralynda bu tutsaklaryň 18 sanasyna jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, cinsi ve din düşmançılığı özüktürmökte, cinayetçi kurumu döretmökte ve onun işine katnaşmakta iplanı deyip bu maglumatı öz vaktinde ve diplomat neşir hem tasdik etti. Türkmenistan'daki yanamaların çeğinine tutsak edilen adamların akvarı koloydu. Birleşen Ştatların halkarı din adatlığı komisyasının tezi çap eden hasavatında hem yağıtlanıp geçildi. Tezi hasavat Türkmenistan'ı yine ayrıtın aladı dörü diyen yoğurtların hatarına